Gundagas krāslas ir restaurēts, jeb brauc iz Daugavpili pie Viktora i Ināras. Viktors sajēma Gundagas viestuļi i grib ceļot kūpā. Arī Ināra pīkreit. Viktors atsavaiņoj, ka nātjaunoja krāsla dreizok. Jam ir problēmas ar mugoru. Viktors īs pi saimis orsta. Arī Gundaga dūmai īt pi orsta. Jai vajag zoļu receptis un stiproku okuļeru. Jei izlīk savus vacūs okuļerus i prīcojās, ka krāslas ir labi restaurāts.